بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an awnaksan dagestayal mel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo maalin waliba aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga al-andalus marka laga reebo maalinimada jimcaha barnaamijka gabi ahaantiis maanta waxaan ku falanqeyn doonaa doorasho qaadatay muddo 24 saac ah oo ka dhacday gudaha Mareykanka isla markaana shacabka Ameerikaanka ah ay ku soo dooranayeen hoggaamiyahooda 47 isla markaana hoggaamin doona 4 sano ee soo socota.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These
Donald
are
Donald Trump will be the 47th president of the United States of America.
الآن رسميا الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان الرئيس 45 كما قال هو من على منبر.
Donald Trump will become the 47th president of the United States.
وهجاج doorasho qaadatay muddo 24 saac oo xiriir ah ayaa waxay ka dhacday waddanka Mareykanka taasoo malaayiin Ameerikaan ah ay ku soo dooranayeen hoggaamiyahooda 4 sano ee soo socota. Doorashadan waxaa ku loolamayay laba musharrax oo kala matalayay xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, waxayna kala ahaayeen Donald Trump oo madaxweyne hore u soo noqday intii u dhaxaysay sanadadii 2017 ilaa 2020, iyo sidoo kale Kamala Harris oo iyadana soo noqotay madaxweyne ku xigeen intii u dhaxaysay sanadadii 2020 ilaa sanadkan 2024. Donald Trump ayaa noqday hoggaamiyaha 47 ee Mareykanka isla markaana hagi doona siyaasadda xukuumadda Washington 4 sano ee soo socota kadib doorasho lagu tilmaamay mid xasaasi ah oo aan horey u soo marin taariikhda Mareykanka. Haddaba sidee ayay u dhacday doorashadii talaadadii soo bilaabatay ee Trump uu ku tagayo aqalka cad? Wararkii ugu dambeeyay waxay noo soo koobayaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Cabdul Fitaax, sidee ayay wax u dhaceen? Waa sidee xaalka xilligan?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Doorashadii Mareykanka ka soo bilaabatay shalay oo talaado ahayd abbaaro 8 saac waqtiga geeska Afrika ee duhurnimo ayaa soo gabagabowday 24 saac kadib tirinta codadka oo muddo socotay kadib duhuradii maanta ayaa lagu dhawaaqay natiijada doorashada. Sidaad sheegtayna, Donald Trump ayaa ku soo baxay kaas oo labada doorashaba tan taban iyo tan toganba isaga ku horeeyay majmuuca intiqaabiga waxa loo yaqaano ama electoral college-ka. Donald Trump waxa uu keenay ama ba uu helay codad gaaraya 277 cod, halka Kamala Harrisna ay keentay ama ay heshay 242 cod. Qofka ku guuleysanaya doorashada Mareykanka Suhaybow waxaa laga rabaa keliya taa inuu la yimaado 270 cod. Trumpana waxa uu la yimid 277, waan aqlabiyad aad u badan ayaa la dhihi karaa oo uu kaga horreeyay Kamala Harris. Doorashada kale ee caadiga ah xitaa Trump ayaa ku horreeya oo waxa uu helay 71,900,000, halka Harrisna ay heshay 66,700,000. Wuxuuna sida Trump ku noqday madaxweynaha 74-aad Mareykanka. Wuxuu horey u soo noqday ninkan madaxweynaha 45-aad dalka Mareykanka. Trump oo hadlayay waxa uu sheegay Suhaybow in uu guuleystay guul aan horey uga dhicin taariikhda doorashada dalka Mareykanka. Sidaad la socoto Suhaybow, xisbiga talada hadda haya ee Jamhuuriga waxa uu noqday xisbi aqlabiyad ku qabsaday hadda ee baarlamaanka dalka Mareykanka oo ka kooban laba aqal oo kala ah aqalka Kongreska iyo aqalka Senate-ka ee odayaasha Mareykanka ee labada aqalna aqlabiyadooda hadda waxa haysta ayaa la leeyahay oo ku guuleystay xisbiga jamhuuriga wuxuu kaloo xisbiga jamhuuriga uu ku guuleystay kuraasta gobolada dalka Mareykanka intooda badan waana markii ugu horeysay ayaa la leeyahay taariikhda tan oo kale ay dhacdo in xisbi kaliya uu isku qabsado madaxweynaha labada aqal ee baarlamaanka aqalka Kongreska iyo aqalka Senate-ka iyo inta badan gudoomiyasha gobolada ee dalka Mareykanka
in Cabdi Fitaax dalka Mareykanka waxa ku nool 10 milyan oo dad ah oo leh diin iyo dhaqan kala duwan iyo sidoo kale dhanka dhaqafadaba in bulshada Ameerikaanka ah sida ay ugu kala codeeyeen Harris iyo Trump
aad baad u mahadsan tahay marka la suhayb Trump waxa uu codeeyay dadka Ameerikaanka cadaanka ah oo iyagu ah nisbada ugu badan ee dadka ku nool dalka Mareykanka waxa kale uu codeeyay odayaasha qawaarada ah ee isaga oo kala ah iyo sidoo kale dadka cunsuriyiinta ah ee muslimiinta sida aadka ah u naceb iyo sidoo kale soo galootiga xitaa naceb kuwaas ayaa uu codeeyay Donald Trump Kamala Harrisna waxa uu codeeyay kaliya Sweebo dadka liberaliyiinta ah kuwa madow soo galootiga ah iyo sidoo kale dadka loo yaqaan mithliyiinta ama LGBTQ+ ka
in Cabdi Fitaax inta ay doorashada socotay Trump iyo ku xigeenkiisa waa ay hadleen bal maxay sheegeen
sidaad sheegtay Sweebo Donald Trump iyo ku xigeenkiisa James David Vance waa ay hadleen wax kala ma sheegin waxay ku celiyeen kaliya mowqifkooda iyo siyaasadahooda ku aadan ama ba ay ku wajahayaan arimaha dibadda waxay ka hadleen isku imaatin ka dhacay gobolka Florida oo dabaldeg u muuqday isla marhantaana ay ku diganayeen Kamala Harris iyo ku xigeenkeeda Trump oo hadalka ku horeeyay suubay waxa uu sheegay in Mareykanka ay mar kale ka dhigi doonaan imbaraadoriyad ballaaran iyo dal barwaaqsan ah wuxuu kale sheegay in albaabada dalkooda ama xuduudaha ay ka xiranayaan dadka soo galootiga ah oo 4 sano uu taladahayay Joe Biden tiro aad u badan oo aan hore loo arag ay Mareykanka ku qulquleen Trump waxa uu sheegay in sababaha ay albaabada u xiranayaan ay tahay in dhaqaale farbadan uusan kaga bixin dadka qaxootiga ah ee Mareykanka ku qulqulaya taa beddelkeedna waxa uu sheegay in dhaqaalaha Mareykanka uu dib u hagaajin ku sameyn doono waxa uu intaa raaciyay in dadka Ameerikaanka asalka ah ee dirbajiifka iyo homeless-ka u badan uu u sameyn doono fursado shaqo abuur ah wuxuu kaloo ku celiyay hadal uu in badan sheegay oo ah in canshuuraha uu aad uga dhimi doono dadka malqabeenada ah oo ah kuwa ugu badan ee hadda codka siiyay sidoo kale waxa uu sheegay inay wax ka bedeli doonaan xaaladda hadda uu ku sugan yahay dalka Mareykanka arinta ugu daran laga sugayay inuu ka hadlo Donald Trump waxay ahayd xuruubta hadda ka socota caalamka uu Mareykanku hurinayo laga soo bilaabo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka iyo midka ka holcaya bariga dhexe gaar ahaan Gaza iyo Lubnaan oo yahuuda rasaasta uu Mareykanku soo siiyo iyo sawaarikhda ba ay ku garaacayso shacabka abriyada ah ee Gaza iyo kuwa Lubnaan ba marka uu soo gaaray arimaha dagaalka Trump waxa uu sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii loo joojin lahaa dagaalada dagaalna uusan isagu bilaabi doonin sidoo kale Trump oo taageerayaashiisa u muujinayay inuu yahay nin ku adag protestantaha ama madhabka nasaarada ee uu Mareykanku aaminsan yahay ayaa waxa uu sheegay in alle uu badbaadiyay maalintii la soo weeraray isaga oo dadka khudbad u jeedinaya taana waxay ka dhigan tahay ayuu yiri in alle uu ii badbaadiyay si aan u badbaadiyo dalka Mareykanka ugu dambeyntii Trump waxa uu u mahadceliyay shacabkii Ameerikaanka ahaa ee soo doortay waxa uuna sheegay in ay guuleysatay waxa ugu yaray dimuqraadiyadda wuxuu sheegay in ay qoreen taariikh hore aan loo arkin Kamala Harris marka laga hadlayo suheebow iyada afki ayaa bajuuqda gabay oo weli ma aanay hadlin mar xitaa laga dalbaday inay hadasho waa ay diiday oo waxay dhahday waxaan hadli doonaa maalin kale ee dhabarjabka ay ka qaaday dartii ee doorashada ee soo bixida Trumpna waxaa aad ugu farxay suheebow dhammaan dowladihii ashaada la dirirka ahaa oo ugu horreeyo maamulka sahaynada ee Israa'iil isugu yeeray ee ra'iisul wasaaraha Yehuuda Benjamin Netanyahu ayaa noqday ninkii ugu horreeyay ee u tahniyadeeyay ama u hambalyeeyay Donald Trump iyadoo aan natiijada lagu dhawaaqin ee laba saac ka hor ayuu Netanyahu u hambalyeeyay Donald Trump ee sidoo kale waxaa la sheegay in madaxweynaha Salvador ee uu ahaa ninkii labaad ee u hambalyeeyay ee madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka ee Donald Trump ee kadibna waxaa ku xigtay ee madaxda ashaada la dirirka ah ee waxaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyay ee dhaxal sugaha Suudiga Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha kooxda ridada ee Xasan Gurgurte.
Waa gartay Cabdi Fitaax in doorashadan kaliya ma ahayn midii ugu xiisada iyo xamaasada badneed ee soo marta shacabka Ameerikaanka ee sidoo kale waxay noqotay doorashadii ugu qarashka badneed dunida. Lacagta ku baxday intii ay gaaraysaa halkeys ayay ku kala baxday lacagtaas.
Sidaad soo sheegtay Suheebo, doorashadan ma ahayn oo kaliya doorashadii ugu xiisada iyo xamaasada badneed ee guud ahaan taariikhda dalka Mareykanka, sidoo kale waxay noqotay doorashadii ay ku baxday ee lacagtii ugu badneed abid inta doorasho ee Mareykanka lagu soo qabanayay. Taklifada doorashadan ay ku baxday waxaa lagu sheegay 15.9 billion oo dollar, waa hadda bilyan ee maahan ee milyan. Lacagahan Suheebo meelaha ay ku kala baxeen waxaa ka mid ah ayaa la leeyahay ololaha doorashada ee axsaabta ee labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Kongareska ayay badanaa ku baxday ayaa la leeyahay, iyo sidoo kale in la soo doorto xubnaha labadan xisbi ku matalaya labada gole ee baarlamaanka Kongareska iyo Senatka. Lacagta doorashadani aad bay uga badan tahay ayaa la leeyahay doorashooyinkii hore. Tusaale ahaan, doorashadii dhacday 2020 waxaa ku baxday 15 bilyan, tii dhacday 2016 waxaa ku baxday ayaa la leeyahay 6.5 bilyan oo keliya. Markaan eegno dhanka iyo tabarucada ay bixiyeen shacabka Mareykanka, warbixinada qaar waxay sheegayaan in haweeneyda madaxweynaha u sharaxneyd Kamala Harris iyadoo ka badneyd tabarucada ay ka heshay shacabka Mareykanka marka loo barbardhigo inta uu helay Donald Trump. Haweeneydan sidaan hore u soo sheegnay waxay heshay laba tabarucad, tabarucadii hore ee loo ururiyay Joe Biden madaxweynaha hadda talada haya oo isagu markii dambe ka baaqsaday doorashada kadib markii xisbigiisa uu arkay in looga adkaan doono, taana hadda way dhacday. Waxay kaloo haweenidan ay heshay tabarucad iyada si gaar ah loogu ururiyay marka lacagaha ay jamcisay waxaa lagu sheegay 586 million oo dollar, halka Donald Trumpna uu helay 382 million oo dollar. Ninka ugu badan ee xamlada Trump ee lacagta ku bixiyay waxaa lagu magacaabaa Timothy Millon oo ah nin maalqabeen da ah, kaas oo xamlada Donald Trump ku bixiyay lacag gaaraysa 192 million oo dollar si Trump u guuleysto darteed. Sidoo kale waxaad la socotaa Suheebow in xamlada doorashada ee Trump uu taageerayay ninka koobaad ee ugu hantida badan adduunka, milyardeerka lagu magacaabo Elon Musk oo ah ninka iska leh shirkadda Tesla iyo sidoo kale shirkadda warbaahinta ee Twitter.
Cabdi Fitaax, doorashadii Mareykanka waa ay soo dhamaatay, maxaa isbeddel ah oo dhacay saacadihii ugu horeeyay ee lagu dhawaaqay doorashada Trump?
Maadaama Donald Trump uu yahay nin milyardeer ah, isla mar ahaantaana caan ku ah dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha, sidoo kalena ololihiisa doorashada ay qayb ka ahayd in uu horumarin ballaran ku sameyn doono arrimaha dhaqaalaha Mareykanka, markii sidaa loogu dhawaaqay in Trump uu yahay madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka, isla markiiba waxaa gilgishay suuqyada caalamka. Hadda waxaa la leeyahay Suheebo, lacagtii dollarka ayaa sare u kacday, waxaana hoos u dhacay ayaa la leeyahay qiimaha lagu iibiyo naftada caalamka. Waqti xaadirkan aan hadlayno, 100% ayuu hoos u dhacay qiimaha lagu iibsado naftada adduunka oo dhan.
Wahagaag, aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeena Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Mareykanka. Donald Trump muddo 4 sano ah ayuu Mareykanka hore u soo hoggaaminayay. Dib u doorashadiisana waxaa ku farxay dawladda badan halka kuwa kale ay aad uga naxeen. Haddaba waa kuwa dawladaha diidan in Trump mar kale uu ku fariisto kursiga aqalka cad iyo kuwa soo dhaweeyay dib u doorashadiisa. Arrimahaas waxaan ka wareysanay oo ino soo koobaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Haye Maxamed.
Bismillaah waad maasantaa Suheyb. Doorashooyinkii madaxtinimada ee ka dhacay waddanka Mareykanka oo ku guuleystay Donald Trump waxaa si aad ah ugu dhagtaagayay dhammaanba dowladaha ka jira caalamka, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ka jira qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub. Haddii aan ku horeyno, doorashadii Donald Trump waxay walaac iyo qalqal ku abuureysay dowlado dhanka awoodda caalami ahaan dhaqaalaha iyo militarigaba ay ku loolamayeen Mareykanka. Waxaa ugu horreeya dowladda Shuuciyadda Shiinaha. Shiinaha iyo Donald Trump dagaal soo jirinahay ka dhexeeyay tan iyo fatradii ugu horreysay ee sanadii 2017 ilaa iyo 2020. Trump kolkii uu filka qabtay dowladda Shiinaha wuxuu ku soo rogay cunafowteymo aad u waaweyn oo dhanka dhaqaalaha ah, isagoo sidoo kale canshuur aad u adag ku soo rogay shirkadaha ugu waaweyn ee ganacsiga Shiinaha. Trump ayaa shirar ka jira ida uu qabto wuxuu ku sheegi jiray dowladda Shuuciyadda Shiinaha inay tahay cadowga koowaad ee Mareykanka ee dhanka dhaqaalaha. Wuxuu canshuuraha ugu adag ee ku soo rogay birta oo ah waxa ugu badan ee Shiinuhu u soo dhoofiyo qaaradda Amerika, gaar ahaan wadamada loo yaqaano waqooyiga qaaradda Amerika oo kale ah Mareykanka, Mexico iyo Canada. Canshuuraha xad-dhaafka ah ee Mareykanku ku soo rogay birta Shiinaha waxay sicir barar u keentay shirkadaha wax soo saarka maxalliga ee waddanka Shiinaha. Marka Shiinaha sidaas ayuu uga baqayay inuu soo baxo Donald Trump, wuxuuna door bidayay in doorashooyinka ay ku guuleysato haweeneyda mataleysa xisbiga dimuqraadiga lagu magacaabo Kamala Harris. Haddii aan eegno isla dowladaha mantiqadaas dhaca sida Japan iyo Koonfurta Kuuriya, waxay ka mid yihiin kuwa aan ku farxin dib u doorashada Donald Trump. Xilligii uu xilka hayay 4 sano ee hore, Trump ayaa dowladahaas roorogay tallaabooyin adadag oo dhanka dhaqaalaha ah, wuxuuna ugu goodinayay Japan iyo Kuuriyada Koonfureed in ciidamadiisa uu kala bixi doono, kadibna baylaha ay u noqon doonaan sawaariikhda Kim Jong-unka maamula waqooyiga Kuuriya. Xataa Trump ayaa kolkaas wuxuu booqday oo socdaalkii ugu horreeyay uu ku tagay waqooyiga Kuuriya, isagoo xuduudda labada Kuuriya ay wadaagaan kula kulmay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya. Arrinkaas oo aan ka farxinin Japan iyo Koonfurta Kuuriya oo dagaal soo jirina oo kala dhexeeyo dowladda Shuuciyadda ee ka jirta Kuuriyada Waqooyi. Qaaradda Yurub, runtii inta badan wadamada qaaradda Yurub kuma farxin dib u doorashada Donald Trump, waxaana kala dhexeysay loona dhanka dhaqaalaha iyo awoodda militariga ah. Maamulka xisbiga dimuqraadiga Mareykanka mar walba wuxuu lacago balaayiin dollar ah ku xoojiyaa difaaca dowladaha qaaradda Yurub, saldhigga waaweyn oo ku yaalla gudaha Yurubna ciidamada Ameerikaanka ayaa lagu xoojiyay, sida saldhigyada ku yaalla wadamada Talyaaniga iyo Jarmalka. Ciidanka Ameerikaankana waxay wadamada Yurub u yihiin kuwo difaacaya oo ay aaminsan yihiin inay ka difaacayaan weerar suurtagal ah oo uga imaado dhanka waddanka Ruushka. Trump muddo xilalkiisii hore wuxuu ballan qaaday haddii uu soo laabto 2020 kolkii uu doorashada la gelayay Joe Biden, wuxuu ballan qaaday inuu ku qasbi doono dowladaha xubnaha ka ah space-ga NATO inay bixiyaan lacago qaaran oo aad u xoogan. Isagoo yiri, intii aan lacago fara badan anagu qasnadeena ka bixi lahayn, waa in dowlad walba iyadu istifaacdaa ay sare u qaadaa hubkeeda iyo miisaaniyadaha difaaca ee ku baxayo arrimaha militariga. Wuxuuna xilligaas yiri, ma doonayno in sanduuqeena lacagta uu ku qulqulo difaaca dowladda shisheeye. Ninkan wuxuu la soo shirtagay siyaasadda arrimaha dibadda oo aad loo xakameeyey. Wuxuu doonayaa in Mareykanka wax qarash uusan kaga bixin dalalka dibadda, taas beddelkeedna dowladaha reer galbeedka ayuu ku cadaadinayaa in iyagu istifaacaan kuma sii jirto. Xilligan oo Yurub ay ku fuuq baxayso ee dagaalka waddanka Ukraine, Trump wuxuu aaminsan yahay in dagaalka Ukraine lasoo gabagabayn doono haddii aan lasoo gabagabayn Mareykanka uu joojinayo dacmiga siyaasiga ah iyo midka militariga uu siiyo xukuumadda Kiev, taasoo ka dhigan in Ruushka ay dan u tahay dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan kuwa reer Yurubna ay arintan dhabarjab ku noqon doonto. Marka reer Yurub sidaas ayay kaga niyajabsan yihiin dib u soo laabashada Donald Trump, halka Ruushka uu ku darreynayo in Trump ay isku soo dhawaan doonaan qodobadii maanta uu jeediyey Trumpna wuxuu ku sheegay in isagu dagaal uusan bilaabin doonin, taas beddelkeenta dagaalada hadda socda oo soo afjari doono. dagaalka Ukraine wuxuu hore u sheegay in wax ka yar 24 saacadood uu ku soo afjari doono, laakiin gudoomiye ku-xigeenka golaha amniga qaranka ee waddanka Ruushka ayaa taas biciisaday. Waxa uu sheegay in Trump 3 biloodna uusan ku soo afjari karin dagaalka ka socda waddanka Ukraine, isagoo saadaaliyey in Trump la dili doono haddii uu isku dayo inuu soo gabagabeeyo dagaalka waddanka Ukraine, isagoo ku jeesjeesayey colaadna uu muujinayay xisbiga dimuqraadiga ee hogaamiya Joe Biden, kaasoo taageero indha la-aan ah siinaya cadowga Ruushka ee Ukraine ka dagaalamaya. Haddii dhankaas aan ka soo tagno, waxaa jira dowlado kale oo soo dhoweynaya oo aan sharaysanaynin dib u soo laabashada Donald Trump. ee dowladahaas waxaa ka mid ah maamulka Yuhuudda Saayuuniyadda, xusuuqa ku haya shacabka muslimiinta Falastiin ee Benjamin Netanyahu wuxuu noqday qofkii ugu horreeyey ee Trump ugu hambalyeeyey dib u soo laabashadiisa, wuxuuna ku tilmaamay nasri cadiim ah oo weyn inuu u yahay Yuhuudda Saayuuniyadda. Inta badan amba dhammaanba dowladaha dabaqiida ee ka jira mantiqada Khaliijka loo bixiyey ee Jasiiradda Carabta, Donald Trump soo laabashadiisa fursad weyn ayay ka dhex arkaan, gaar ahaan dowladaha Imaaraadka Carabta, Urdun, Al Sacuud, Bahrain iyo dowladda Qatar. Mudashalootkii hore, Trump dowladahaas waxay dagaal la galeen xukuumadda Qatar oo ay go'doomin ku sameeyeen Donald Trump si aad ay u taageeray, inkastoo maamulkiisa ay isku wanaagsanaayeen xukuumadda ridada ee ka jirta magaalada Doha ee waddanka Qatar. Trump waxa uu rumaysan yahay in dib uu boorka uga jafi doono tareenkii caadiyeynta xiriirka u dhexeeya dabaqiida Carabta iyo maamulka Yuhuudda Saayuuniyadda. Marka loo eego cadeymaha uu hore u bixiyey iyo saansaanta hadda ka muuqata ee mandiqada oo inta aysan dhicin camaliyadda duufaanta Al-Aqsa ka hor, ee Al Sacuud iyo dowlada mantiqada ah ayaa dadaal ugu jiray in xiriirka kala dhexeeya Yuhuudda ay dib u soo celiyaan, sababta Benjamin Netanyahu u dabaaldegayana waxay tahay inuu aaminsan yahay in Trump uu qayb ka qaadan doono sidii loo tawsiicin lahaa awoodda kiyaanka sahyuuniga caalamka Islaamka, gaar ahaan mantiqada loo bixiyey Bariga Dhexe, oo uu doonayo in dowladaha dabaqiida ee ka jira la hoos geeyo maamulka Yuhuudda Saayuuniyadda. Waa ficlan taasna waa ay muuqataa. Haddii aan imaado qaaradda Afrika, Abiy Axmed ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada Itoobiya wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee tahniyad u dira Donald Trump marka laga hadlayo dowladaha qaaradda Afrika. Wuxuuna Abiy bartiisa Twitterka ku soo qoray inuu rajaynayo in iskaashi cusub iyo safxad cusub ay u bilaaban doonto xiriirka ka dhexeeya Itoobiya iyo dowladda saliibyada Mareykanka. Falanqeeyaasha ka aaminsan yihiin in maamulka Donald Trump xisbigiisa jamhuuriga uu u dhaamo xisbiga dimuqraadiga marka loo eego siyaasadda cusub ee Itoobiya, gaar ahaan Abiy Axmed. Marka dib loo eego safxaadka taariikhdana, Mareykanka ayaa mar walba wuxuu taagi jiray dowladda xabashada Itoobiya, kuma sii jiro xisbiga jamhuuriga marka uu talada hayo George W. Bush. Sanadii 2006 Bush ayaa ku amray Mille Zanawi in kumanaan ka tirsan ciidamada xabashada Itoobiya ay ku duulaan dalka Soomaaliya, kolkaas oo ay rideen maamulkii maxkamadaha Islaamiga Soomaaliya ka hana qaaday ayna xasuuqi ka kisteen. Dib u soo laabashada Trumpna, xabashadu waxay aaminsan yihiin inuu ka gacsiin doono sidii ay u qabsan lahaayeen xeebaha dalka Soomaaliya, Abiy Axmedna uu xaqiijin lahaa riyadiisa ah inuu gaaro badda cas oo marmiyad uu ka helo. Laakiin dhanka kale, Trump waxay isku wanaagsan yihiin baa layidhi Al-Sisi, hogaamiyaha dabalilifka ee waddanka Masar, waxaana laga yaabaa in dowladda Masar uu ku taageero waxyeelaynta biyo xireenka lagu magacaabo Al-Nahda ee Itoobiya ka dhistay halka uu kasoo burqado biyaha webiga Niil. Marka siyaasadahaas ka soo horjeeda, ayaa la filayaa in Trump uu ku qaato mandiqada Geeska Afrika oo qalalaaso siyaasadeed ay ka jireen ee waayadii lasoo dhaafay. Soo haddii aan arrintaas kasoo jeelacno, doorashadii kale ee waddanka Mareykanka runtii waxaa hareeyey falal cunsuriyadeed oo u dhexeysa dadka Ameerikaanka dhexdooda. Waxaa la sheegay in markii ugu horreysay dadka madowga ah oo la safnaan jiray xisbiga dimuqraadiga ah hadda ay la safteen Donald Trump. Doorashada runtii waxay noqotay mid kale oo kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo midda bulsho ee u dhexeysa Mareykanka sare u qaaday. Waxaana la sheegayaa in gobollada qaar oo xisbiga dimuqraadiga ah rajo fiican oo kalahaa looga adkaaday, gaar ahaan gobollada loo yaqaano derbiga buluuga ah oo aan loogu gaari karin xisbiga dimuqraadiga ah, waxaa si lama filaan ah u jibiyey baa layidhi Donald Trump. Labadan xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxay ku kala duwan yihiin siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha, laakiin waxay ka midaysan yihiin la dagaalanka muslimiinta meel walba ay joogaan iyo taageerada maamulka yuhuudda sahiyuuniyadda. Labadaas hadaf marnaba gorgortan kama galaan, oo siyaasi walba marka uu doorashada gelayo wuxuu ballan qaadaa in uu la dagaalamayo muslimiinta isagoo oranaya la dagaalanka argagixisada iyo inuu taageerayo yuhuudda sahiyuuniyadda dhan walbaba. Labadaasna kama gortamaan, Maraykankuna waa cadowga soo jireenka ah ee dadka muslimiintu ay leeyihiin.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Muddadii 4 sano ahayd ee uu hogaaminayay Donald Trump, aqal qacad waxaa lagu xasuustaa inuu qaatay mawaaqif aad u waaweyn oo isbeddel ku sameeyay dunida. Haddaba mawaaqiftii ugu waaweyneed ee Donald Trump horey u qaatay, kuwa la mid ahna la sugayo inuu qaato waqti xaadirkan, waxaa inoo dulmaraya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir. Haye Xaarith.
Bismillah, waad mahadsantaa walaalka Suheyb Cabdullaahi. Marka laga hadlayo madaxweynaha talada dalka Maraykanka la wareegay ee Donald Trump, inta badan waxaa madaxweynaha lagu cambaareeyaa go'aanadiisa siyaasadeed iyo hadaladiisa dhanka bulshada, gaar ahaan arrimahaasi waxay soo baxeen muddadii uu xilka hayay ee ka horreysay tan uu dalkaasi maamulayay madaxweynaha xilka ka degay ee Joe Biden. Tan iyo xilligii uu madaxweynaha ahaa muddadii ka horreysay muddoxileedkii uu talada dalka hayay gaalka lagu magacaabo Joe Biden, dad badan ayaa dhaliilayay qaabka uu Trump u maareeyo arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin siyaasadda, dhaqaalaha iyo xiriirka ee dowladdaasi Maraykanka la leedahay dowladaha kale ee caalamka. Tusaale ahaan, siyaasadiisa dhanka soo galootiga iyo amniga xuduudaha waxa ay dhaliyeen muran badan. Dad badan oo kasoo horjeestay ayaa u arkayay in siyaasadiisa ay ku dhisneyd xadgudub, gaar ahaan marka laga hadlayo qorshihiisii ku saabsanaa derbi karisida xadka u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico. Sidoo kale habka warbaahinta bulshada gaar ahaan aaladda X uga falceliyo arrimaha kala duwan ayaa iyagana waxay dhaliyeen dad badan oo siyaasiyiin ay kasoo horjeestaan qaabka ula macaamilay, iyadoona dad badan ay u arkayeen in uu si toos ah oo aan kala sooc lahayn wax ugu soo bandhigo, taas oo mararka qaarkood dhalisay muran iyo xanaaq dadweyne iyo mid siyaasiyiin intaba. Intaas waxaa sii dhar walaalka qaar ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda oo dhaliilay sida uu ula dhaqmay dowladaha kale iyo go'aanadiisii ku wajahnaa dhanka khaarijka ama dibadda, iyagoo sheegay inuu xoogga saaray ajandaha qaranimada Maraykanka halkii uu ka shaqayn lahaa ay yidhaahdeen iskaashiga caalamiga waxay ugu yeeraan. Hadda maadaama uu soo noqday, waxay falanqeeyaasha sheegayaan in arrinkaasi uu saameyn ku yeelanayo wadamo badan sida tusaale ahaan dalkan Soomaaliyaba oo la ogyahay faragelinta ee dowladda saliibada Maraykanka ay ku hayso ee dhanka dhaqaale iyo siyaasad intaba. Ciidamo ka tirsan Maraykankana ay duulaan ku joogaan, isagoo la baxay ay yidhaahdeen qayb ka mid ciidamadiisa qaraaraadka noocaas ah ayaa lagu sheegay in ay dowladaha dabadlifyada ay ku tirsan taageerada Maraykanka ay si weyn uga walaacsan yihiin. Dhanka kale, dhaliilaha loo soo jeediyo Trump waxaa qayb ka ah falcelintiisii ku aadaneed cudurkii sida weyn u saameeyay dunida ee coronavirus ama COVID-19, oo sidoo kale dad badan oo Amerikaan ah ay u arkaan in falcelintaasi ay ahayd mid aan waxtar lahayn, iyadoona waxaa lagu dhaliilayay ay ahayd in maamulkiisa uusan qaadin tallaabo macquul ah oo lagu xakameyn karo cudurka. Waxaa sidoo kale xusid mudan walaalka oo ka mid ah mawaaqifta Donald Trump in dagaal dhinac ah oo leh saameyntiisa uu kula jiro soo galootiga dalkaasi, isagoo marar badan fagaraash ka sheegayay inuusan aqbalin dadka soo galootiga ku ah dalkaas iyo kuwa ku qulqulaya, halka kuwa ku sugana uu ka tarxiili doono Maraykanka sidaba uu ku dhawaaqay dhowr jeer. Guud ahaan, qaabka siyaasadda Trump iyo go'aanadiisa waxay abuureen taageero xooggan oo dadka isaga taabacsan ah, halka sidoo kale dhaleecaan adag kala kulmaan kuwa kasoo horjeeda. Taasina waxay keentay dood aad u xooggan oo ku saabsan arrimo badan muddadii tan ka horreysay ee uu madaxweynaha ka ahaa dalkaasi. Dhanka marka aan eegno siyaasadiisa Shiinaha, Trump waxa uu dagaal ganacsi kula jiray Shiinaha, wuxuuna ku soo rogay canshuuro xad-dhaaf ah oo lagu kordhiyey alaabaha Shiinaha laga keeno, iyadoona Bikin dhankeeda ay uga jawaabtay canshuuro saaran adeegyada Maraykanka. Dhanka kale, Trump wuxuu xoogga saaray ama si gaar ah u eegayey teknolojiyadda Shiinaha oo uu sheegay inay halis ku tahay amniga qaranka Maraykanka, isagoona xayiraado saaray shirkado ay leedahay Shiinaha. Sidoo kalena waxa uu hoos u dhigay isdhexgalka teknolojiyadeed ee Shiinaha oo uu sheegay inay waxyeelayn karto amniga dhanka xogta Maraykanka. Waxaa madaxweynaha Maraykanka uu sidoo kale Shiinaha horey ugu tilmaamay khatar weyn oo dhanka amniga dalkaas ah, gaar ahaan basaaska internetka oo uu sheegay in halis ku tahay dalkaasi. Dhinaca kale, siyaasadda Trump ee dhanka Shiinaha waxaa lagu sheegay in inta badan uu isku dheelitiray cambaareynta iyo sidoo kale danaha dhaqaale ee uu kula dagaalamayo Shiinaha. Mararka qaarna waxa uu door bida ay yiraahdeen falanqeeyaashu siyaasadda diblomaasiyadeed oo u muuqday in ay danaha dhaqaale ee Maraykanka ay sare u qaadayaan. Siyaasadda dibadda ee Aasiya, Trump wuxuu xoojiyey xulafada uu la leeyahay dalal badan sida Jabaan, Koonfurta Kuuriya iyo Hindiya, waa si uu ula dagaalamo saameynta Shiinaha ay ku leedahay Aasiya. wuxuu sidoo kale uu sii kordhiyey wada shaqeynta militari iyo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee mandaqada Pacifica. Dhankaas iyo marka aan kasoo gudubno siyaabaha ay dadka Ameerikaanka u arkaan hogaamiyahan, waxaa dhanka kale ninkan lagu xusuustaa mawaaqiftiisa adag ee ka dhanka Islaamka iyo Muslimiinta iyo sidoo kale muqadasaadkooda. Wuxuu hogaamiyahan Donald Trump 4 sano oo xilka madaxtinimo ee Mareykanka uu hayay dhulka Muslimiinta reer Falastiin uu aqoonsaday inay leeyihiin Yahuudda. Qudusta barakeysan ee uu ku yaalo Masjidka Al-Aqsaana ay tahay caasimad ay leedahay Yahuudda, arrinkaas oo si weyn ay uga xumaadeen Muslimiinta, sidoo kalena ay ka dhasheen falcelinno adag iyo weeraro lagu diiday go'aankaasi. Mareykankana lagu gaarsiinayo dharbaaxo culus oo ay la socoto fariin ah in arrinkaas aan marnaba suuragal ahayn. Waxaa sidoo kale dhulka buuraleyda ah ee Aljuulaan uu lahaanshiyahooda siiyey Yahuudda, isagoona u muujiyey dhul ay leeyihiin gumaystayaasha. La dagaalanka muqadasaadka Muslimiinta iyo u heelinta Yahuudda xaqdiga badan waxaa u sii dheer dagaalka ka dhanka Muslimiinta caalamka oo ay qayb ka yihiin bulshada ku dhaqan Bariga Afrika, kuwaas oo muddadii uu joogay madaxweynahan ay ciidamadiisa u geysteen falal dambiyeedyo ay ku jiraan duqeymo lagu leeyay dad badan oo Muslimiin ah oo ay qayb ka yihiin haween iyo caruur. Inkasta oo uu ku jiro dagaal ba'an oo ka dhan Islaamka iyo Muslimiinta, haddana dhanka kale madaxweynahan waxa uu gurtay miraha qaraar ee natiijada u ah dagaalkaasi. Guranna doona insha Allah oo Muslimiintu ma ahan sida dowladaha ay siyaasadda isku hayaan ee marba dhinac isku roga. Ugu dambeyn waxaa mawqiftiisa ka mid ah go'aankii guuldarada ay ku hardhaneed ee bishii Febraayo 2020 uu ku dhawaaqay gaalkan, kaas oo ujeedkiisu ahaa soo afdaridda 2 caqdi oo duulaan diladirnimo ay ciidankiisu ku joogeen dalka dulmideedka Afghanistan, isla markaana uu caalamka si cad ugu bandhigay ka madaxweyne ahaan in ciidamada Mareykanka ay ku guuldareysteen kamira dhalinta duulaan qaatay 20 sano oo ka dhan ahaa Islaamka iyo Muslimiinta oo ay kaga jireen dalkaasi Afghanistan. Sidoo kale muddadaasi waxaa in badan oo ka mid ah ciidamadiisa uu ka saaray Soomaaliya waa kadib markii uu sii xoogaystay dhiigbaxa ay kasoo hooyeen duulaanka ee safka hore kaga jiraan ee dalkan ay ku soo qaadeen. Ugu dambeyntii, dadka si aadka u dhalalisan siyaasadda hogaamiyahan waxay ugu yeeraan misna ay si toosa ugu tilmaamaan inuu yahay baqal sida bani aadamka u samaysan oo madaxa kasii xanuunsan, sidoo kalena ku tilmaamaan inuu yahay qof xaqdi iyo cunsuriyad badan, haddana madax adag markii loo eego go'aanada uu qaato iyo siyaasadiisa.
wahagaaga guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom oo maanta gebi ahaantiis baa ku falanqeynay doorashooyinka Mareykanka. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.